Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je promocija mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Bilo je riječi o tome zašto se u veoma gledane reality programe dovode kriminalci i ljudi skloni nasilnom ponašanju. Šta se želi postići dovođenjem osuđenih ratnih zločinaca u najgledanije televizijske programe? Da li su korijeni sadašnje atmosfere nasilja u 90. godinama, kada su pripadnici paravojnih jedinica, koji su činili zločine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, proglašavani herojima? I kako afirmacija kriminalaca i ratnih zločinaca u javnom prostoru utiče na mlade ljude? Razgovaralo se i o tome zašto regulatorno telo za elektronske medije, koje vrši nadzor nad televizijskim programima, nikada nije reagovalo na promociju nasilja na televizijama Pink i Happy. Zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gotovo svakodnevni gost tih televizija? Zašto je nakon stravičnih zločina u Beogradskoj osnovnoj školi i u okolini Mladenovca njegovo prvo gostovanje bilo na televiziji Happy? I da li će nakon najave vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića da će ukinuti reality program Zadruga biti manje promocije nasilja i mržnje na toj televiziji, ili će se poslije izvjesnog vremena sve nastaviti po starom? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o promociji mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Gospođo Đorđević, zašto su programi dve veoma gledane televizije Pink i Happy prepuni nasilnog govora? Zašto se sa naslovnih strana najčitanijih tabloida u Srbiji čuju poruke koje podstiču na mržnju i nasilje?
Mogu da vam to odgovorim u jednoj rečenici, zbog toga što to tako želi aktuelna vlast. Dakle, vlast SNS-a na čelu s Aleksandrom Vučićem ima svoje lične medije, naročito Pink i Happy, koji su, kao što znate, dobili nacionalne frekvencije, koji su, ja bih rekla, osnovni alat njegovog vladanja. S obzirom da je ta vlast zasnovana na neprekidnoj, dobro programiranoj propagandi, koja je sveobuhvatna, koja je svakodnevna, koja je surova, ovi mediji jesu agresivni u svakom pogledu, jer je to želja ove vlasti, to je jedini diskurs koju ova vlast zna.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Nažalost, moramo da konstatujemo da je nasilje legitimisano u našem društvu i u našoj dominantnoj svesti već duže od 37-8 godina sa izvesnim prekidima. Mi moramo da se podsjetimo da je država Srbija tamo negde krajem 80-ih i pogotovo početkom 90-ih prošlog veka pokazala da ne ume da rešava društvene i političke probleme mirnim sredstvima, političkim sredstvima, razumom, nego da je posezala za oružjem i silom. To je uradila i na Kosovu, to je uradila i u drugim tada republikama zajedničke države. Milje koji je tada stvoren sa vizualizacijom zločina na najjačoj televiziji 90. godina na RTS-u, na kome smo imali prilike da vidimo ljudske glave kako se kotrljaju, da vidimo iskasapljene ljude, da vidimo leševe. Taj milje koji je tada stvoren, nažalost, evo, traje još uvek u nešto drugačijem obliku, ali jasno je da ova vlast koja jeste kontinuitet tadašnje vlasti s kraja 80-ih i tokom 90-ih, ima potrebu da poseže za istim načinima promocije sopstvene politike i sopstvene vlasti, održavajući narod u stalnom strahu da mu se može dogoditi nešto što je gore nego ovo što sada trenutno živimo, a onda se ta atmosfera straha širi na sve i podstiče u ljudima, pa evo videli smo čak i u deci, te oblike rešavanja problema da se to ne radi mirno i razgovorom, nego da se radi silom i oružjem.
Gospođo Đorđević, mislite li vi da je ovo nasilje koje je postalo stil života u Srbiji, da je koren tom nasilju u 90. godinama. Ja se sećam, tada je Željko Ražnatović Arkan, čije su paravojne jedinice harale po ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, stavljen kao heroj. Nikada neću zaboraviti sliku tadašnje Titove ulice u Beogradu, koja je uoči izbora bila okićena Arkanovim slikama, ogromnim Arkanovim slikama.
Apsolutno, tu nema nikakve dileme da je ovo što se danas događa zapravo kontinuitet svega toga što se događalo 90. godina. Ambijent 90. je bio naravno mnogo tragičniji, strašniji iz mnogo razloga. Raspala se zajednička država, rat je bio, propaganda je bila ratna propaganda. Srbija je tada podeljena u onu koja je bila protiv i onu koja je bila za takve događaje. I to je naravno nastavljeno u vlasti SNS-a, preobučenih radikala koji su 90-ih prednjačili u takvom obliku ponašanja. Naravno, danas je forma nasilja za nijansu sofisticiranija, ali je, čini mi se, proširenija. I sprovodi se između ostalog i putem popularne kulture, koju, kao što smo videli, koristi naročito Pink. Dakle, čini mi se da ova vrsta propagande ide na to da svojim neprekidnim radom deluje na podsvest ljudi, na onako podkožno delovanje, jer ulazi bukvalno u svakodnevni život koji postaje imun na nasilje koje se neprekidno gleda na ekranima.
Gospodine Veljanovski, a zašto se u veoma gledane reality programe dovode kriminalci i ljudi skloni nasilju? Zašto ti programi obiluju uvredama, pa čak i tučama? Šta se time želi postići?
Time se želi da podstakne abolicija svih onih koji su od strane domaćih i stranih sudova osuđeni kao ratni zločinci ili za bilo koju vrstu kriminala. Time se hoće da kaže kako to nisu ljudi koji su kriminalci, nego su heroji, zato što su oni u raznim situacijama, u raznim momentima, u raznim periodima, na različite načine, zapravo bili saradnici ovih ljudi koji su danas na vlasti. Dakle, oni treba da budu heroji, oni treba da budu uzori i zbog toga mi imamo takve ljude na ekranima i na taj način se praktično oni promovišu kao oblik poželjnog načina ponašanja. Tako da nije čudo što takve ljude mladi ljudi slede ili kao estradne zvezde, ili kao kriminalce, ili kao ljude koji uzimaju zakon u svoje ruke. Treba nametnuti novi način mišljenja, nove heroje i nove uzore.
Gospođo Đorđević, zašto se od nasilnika i kriminalaca prave heroji? Oni onda postaju uzor mladim ljudima.
Kriminalci postaju svakako uzor mladim ljudima. Naravno da svemu tome doprinosi ova generalna atmosfera u našem društvu, ali Boga mi i šire. Ali ja mislim da kad je reč o nasilju, nije jedini problem to što se dovode kriminalci. Ono što mi vidimo u reality programima jeste proizvodnja mržnje, nasilništva koje dolazi sa najrazličitijih strana. Nasilne su i žene, nasilni su i muškarci. Da je deca, verovatno bi i ona bili nasilni. Jer to je jedini modus, jedini mogući govor za koji se smatra da je upotrebljiv i jedini način govora koji zapravo vlast koja prezire svoj sopstveni narod smatra da narod želi. S druge strane, niti kriminalci, niti reality na tim televizijama o kojima mi govorimo nisu jedini izvor nasilja. To su raznorazni politički talk show-ovi, pojavljivanje značajnih ličnosti vlade, raznih ljudi koji ne znamo dakle dolaze, čija je jedina uloga da na najdrastičniji, najagresivniji, najnekulturniji, skoro bestijalan način prikazuju sve one koji se ne slažu sa današnjom vlašću.
Gospodine Veljanovski, te emisije su najgledanije. Zašto su te emisije toliko popularne među narodom?
Zato što smo poremetili sistem vrednosti za ove 3,5 decenije i nametnuli novi narativ da je to legitimno, da tako treba, i zato što to pomaže da ono što je interes sadašnje vlasti bude visoko vrednovano, a da sve što je suprotno tom interesu bude obezvređeno ili čak proglašeno za neprijateljsko i izdajničko delovanje. Kada pogledamo kako se ljudi ponašaju u institucijama sistema, kako se ponašaju u skupštini kao najvišem zakonodavnom telu ove zemlje, kako se tamo izriču uvrede, kako se tamo kleveće, kako se tamo upotrebljavaju reči koje ne bi smele nikako da budu deo vokabulara najviših predstavnika jedne zemlje, predstavnika naroda, onda je jasno da u ukupnom medijskom okruženju i u televizijskim programima ne može da bude drugačijeg govora. To je sve nešto što nas udaljava od normalnog sistema vrednosti, od kulturnog načina razgovora, kulture dijaloga, od tolerancije, i to naravno potpuno odgovara ljudima koji su na vlasti. Oni čak imaju svoje ljude koji raznim spinovima, govorom mržnje i lažnim vestima to održavaju i kroz društvene mreže i kroz mainstream medije, da nikako nekakav drugi sistem vrednosti u javnoj sferi ne zavlada.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o promociji mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Jelena Đorđević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đorđević, zašto su programi u kojima se promoviše nasilje, u kojima ima nasilja, toliko popularni? Zašto imaju toliku gledanost? Kad pitate vlasnike televizija koji to proizvode, oni kažu: mi pravimo ono što narod voli i dajemo narodu ono što narod voli da gleda.
To je jedan preziv prema narodu i to je od uvek bilo izvinjenje za najmračnije poruke koje mediji mogu da pošalju u javnost. Dakle, to je ono što narod želi. Međutim, mi vrlo dobro znamo da su mediji podjednako odgovorni da stvaraju određeni sistem vrednosti u javnosti. Dakle, očigledno je da nikom nije u interesu da postoje takvi mediji i zbog toga se ova agresivnost prosto otela. Moj utisak je kao da postoji jedna strategija koja stalnim ponavljanjem, neprekidnim ponavljanjem, to je jedna užasna količina nasilja, dakle nije samo kvalitet nego i kvantitet u pitanju, da se prosto da na volju podsvesnim nagonima ljudi, kao da se onaj ledeni Freudov breg podsvesti izlio. Takav se utisak ima u ovoj Srbiji koja sluša svakodnevno najstrašniji govor, najstrašniji jezik od kog zaista je nemoguće odbraniti se. Dakle, on se prosto izlio, čime je potpuno onemogućeno bilo kakvo rasuđivanje koje je zasnovano na Božijim zapovestima, ako hoćete tako da kažem, i na elementarnim principima razlikovanja dobra i zla. Dakle, ovo je jedna strašno opasna strategija jer je dovela ljude do toga da postaju neljudi. Ova vlast je apsolutno onemogućila civilizovanosti, dobroti, plemenitosti da igraju bilo kakvu ulogu u javnom diskursu.
Gospodine Veljanovski, regularnom telu za elektronske medije koje je zaduženo za nadzor na televizijskim programima, znači da ih ocenjuje u skladu sa etičkim vrednostima, njima nikada nije zasmetala promocija nasilja u tim programima. Oni su čak i branili takve programe.
To je tačno. Najzanimljiviji primer, nedavni primer takvog ponašanja jeste izjava predsjednice Saveta regulatora REM-a, gospođe Olivere Zekić, koja je posle onog primera da je list Informer objavio intervju sa silovateljem, kada je bila pozvana u emisiju Hit Tweet na televiziji Pink, komentarisao se taj primer, ta afera, i ona je, objasnivši naravno da REM nema nikakvog uticaja na štampane medije, ipak rekla svoj stav da su suze, krv, senzacija ono što prodaje medije, što najviše prodaje medijske sadržaje, ali ona je to rekla odobravajući to, smatrajući da je to nešto sasvim normalno, i to je krunski dokaz da gospođa Zekić zapravo ne bi smela da bude nikako članica takvog jednog organa, jer nezavisna regulatorna tela postoje zato da bi sprečila tu pojavu, da se komercijalizuje ljudska patnja, da se komercijalizuje bol ljudski, da se komercijalizuje ljudska nevolja, i da kada se informiše o tragičnim situacijama kao nedavno, da to mora da se radi na jedan humani način, da se biraju reči. Naš regulator, nažalost, u takvim situacijama ne reaguje na pravi način, i to, kao što je rekla gospođa Judita Popović, koja je jedini možda trezveni član tog saveta REM-a, oni veći problem imaju sa nečinjenjem nego sa činjenjem.
Gospođo Đorđević, zašto se regulativno telo za elektronske medije tako ponaša?
Zato što ja se čudim da posle 10, 11 ili ne znam više koliko godina vladavine SNS-a, to jest Aleksandra Vučića, bilo ko postavlja pitanje zašto neka institucija ne radi svoj posao. To naročito važi za REM, to je sasvim jasno. Sve institucije se nalaze, ne mogu da kažem u rukama, ali pod snažnim uticajem vlasti, direktno predsednika države, tako da je sasvim normalno da jedno telo koje je toliko važno za opstanak ove vlasti radi ovako kao što radi. Moguće je imati najbolje zakone, kao što mi imamo vrlo dobre zakone u mnogim oblastima, ali je činjenica da se oni ne poštuju zbog toga što je autoritarni režim u kom mi živimo onemogućio, zapravo poništio svaki razlog da se zakoni poštuju. Pa prema tome, pošto to važi i za sudstvo i za tužilaštvo, zašto ne bi važilo, zapravo naročito važi za REM.
Gospodine Veljanovski, predsednik Vučić je veoma čest gost televizija Pink i Happy, koje emituju programe u kojima se pojavljaju kriminalci i osuđeni ratni zločinci. Zašto on ide na te televizije? Da li zbog njihove velike gledanosti? Uostalom, nakon nedavnih stravičnih zločina u Beogradskoj osnovnoj školi i u okolini Mladenovca, njegovo prvo gostovanje bilo je baš na TV Happy.
Mi znamo da smo kroz istoriju imali kultove ličnosti, govorilo se o Josipu Brozu Tito, govorilo se o Slobodanu Miloševiću i tako dalje, ali je činjenica da ni Tita ni Slobodana Miloševića nije bilo u medijima toliko koliko danas ima Aleksandra Vučića. On je na dnevnom nivou prisutan u medijima i on sam više nego iko održava taj svoj kult ličnosti, mada naravno ima i svoje saradnike u tome. Dakle, on je pojavljivanjem odmah posle tih tragičnih događaja na televizijama Happy i Pink, da bome hteo da pokaže kako on podržava te televizije. Pa pogledajte, mi recimo na toj televiziji Happy već duže od godinu dana, koliko traje ovaj nesrećni rat u Ukrajini, ova agresija Rusije, imamo više od godinu dana na dnevnom nivou tu ratnu propagandu jedne strane države. To se u svetu ne može dogoditi. Evo, to je dokaz na čijoj strani je naša vlast, i naravno to otkriva i neke druge detalje. Pazite, mi ne možemo, pošto se radi o maloletniku, da govorimo previše o njemu, sem da je to što je učinio zaista tragično i da je monstruozno, ali možemo da govorimo o njegovom ocu koji je očigledno posljedica vremena 90-ih, jer je on kao lekar, koliko se sada može da sazna iz raznih izvora, također bio blizak tim paravojnim borcima koji su svojevremeno učestvovali 90-ih godina u raznim ratovima, i otud njegova sklonost ka oružju, otud njegova potreba da maloletnog sina u 12-13 godina vodi da uči da puca iz oružja koje nije ni igračka, niti je sportsko oružje, nego je ubojito oružje. Kad se predsjednik Vučić pojavlja na takvim medijima i kad komentariše na vrlo loš način, potpuno neprimeren način, kakav predsjednik ne bi smeo da čini, on produžava praktično narativ zla, narativ propagandni, koji jedna treba da u tom nivou gledanosti zadrži te televizije kao što su Pink i Happy, protiv kojih sada veliki deo građana Srbije s razlogom protestuje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o promociji mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Đorđević, po vama, zašto je Vučić tako čest gost na televizijama Pink i Happy?
Jedan od razloga jeste svakako gledanost. Reality je interesantni ogromnom broju gledalaca i zato je, recimo, Pink, a doskoro je to bio i Happy, pošto je i on imao neki užasan reality.
Parovi, čini mi se, Parovi se zvao, je li tako?
Parovi jeste. Odlično mesto da ogroman broj gledalaca neprekidno prisustuje monolozima našeg predsednika, koji zaista smatra da je to njegova obaveza da svakodnevno propagira određene ideje koje nikada nisu političke ideje, nego ideje sukoba, mržnje, da li je to sa nekim u regionu, da li je to protiv opozicije, da li je to protiv pojedinačne ličnosti, i zapravo ta pojavljivanja su nastavak realitija. Ja ne mogu na drugi način da posmatram stvari. Zato mi se i čini da je ova reakcija normalnih, da tako kažem, ljudi koji protestuju toliko snažna u odnosu na ove televizije. Ne samo što su te televizije izvor najgori načina govora koji se da uopšte zamisliti, već zbog toga što osjećaju da je glavni autoritet, glavni centar vlasti govori sa tih televizija. Na Happy televiziji rehabilituju se svi ratni zločinci iz 90-ih i legitimiše naša politika prema Rusiji. Na Pink, s druge strane, dijabolizuju se pojedinci, misli, ideje koje dolaze iz bilo kog drugog spektra. Ove televizije su lični posed Aleksandra Vučića, ali ne treba da zaboravimo da upravo zbog toga te televizije imaju neverovatan komercijalni interes da takve budu. To jeste jedna sprega koja, kao što smo videli, tragično funkcioniše za celo ovo društvo.
Gospodine Veljanovski, vlasnik Pinka Željko Mitrović najavio je ovih dana ukidanje reality programa Zadruga, gde je bilo bivših osuđenika, uvreda, svađa i tuče. To je verovatno njegov ustupak zahtevima iznetim na masovnim protestima da se takvi programi zabrane. Mislite li da će sada na Pinku biti manje promocije nasilja?
To je moguće, ali ne zato što Željko Mitrović i ljudi koji s njim rade na televiziji Pink misle da treba odustati od nasilja i da treba malo primeriti svoj program nekakvom boljem dijalogu i kulturi dijaloga, nego zato što je verovatno neko iz vlasti, siguran sam od samog predsjednika Vučića, poslao signal da bi oni morali malo da se promene, jer je izgleda njih zabrinuo taj veliki i vrlo artikulisan zahtev građana da se ove televizije, da im se uskrati pravo praktično da emituju svoj program, i ta njihova zabrinutost će možda rezultirati jedno vreme nešto ublaženim programskim sadržajima u odnosu na ono što su imali do sada. Dakle, ne treba imati iluzije da je to nekakav svestan ustupak, nego da je to ono što je u ovom trenutku potrebno vladajućoj strukturi. Mi znamo da je Željko Mitrović čovek koji je svojevremeno sam sopstvenu televiziju nazvao režimskom televizijom. To se vrlo retko dešava bilo gde. Ja sam tada to komentarisao da je ta činjenica koju je on izrekao povodom 25-godišnjice televizije Pink, sam izrekao na svom ekranu, dovoljan razlog da ta televizija ostane bez dozvole za emitovanje programa, jer elektronski mediji, za razliku od štampanih koji su deregulisani, nikako ne bi smeli da budu mediji vladajuće strukture, ali kao što vidimo, to čak i kad sam vlasnik prizna, to nije ni regulatoru, ni drugim političkim strukturama signal da tako ne bi smelo da bude. Dakle, Željko Mitrović, pa i ovi ostali koji rade pod velikim uticajem sadašnje vlasti, će možda da naprave izvesne ustupke čekajući da se malo prašina oko ovoga slegne, ali nikoga time ne mogu da zavaraju. U tim televizijama ja mislim da nije moguća nikakva pozitivna reforma. Tu su potrebni neki drugi potezi, pre svega oni koji su regulatorni, koji proističu iz zakona i iz mera koje regulator ima na osnovu zakona da ih primeni prema takvim televizijama koje već godinama krše zakon.
Gospođo Đorđević, kako vi tumačite najavu Željka Mitrovića da će ukinuti zadrugu?
Ja mislim da ta zadruga neće biti ukinuta, ali da će možda malo da bude ta agresivnost i ta gadost koja se tamo gleda umanjena. Međutim, ja se plašim da će ta televizija kao i ova druga i dalje ostati toliko agresivna, bar na ovom nivou agresivnog govora, u ovim svojim drugim, da tako kažem, političkim realitima koji su mnogo opasniji, po mom mišljenju. I bojim se da će to da bude jedan blef, kao što ima mnogo blefova, koji čini ova vlast da malo primire ljude koji se direktno vezuju za zadrugu, kao za izvor agresivnosti koja je sad eksplodirala. Ta agresivnost će i dalje postojati u pojavljivanju raznih komentatora, samog predsjednika države koji, kao što znamo, sebi dozvoljava da govori jednim jezikom koji je prosto nepodnošljiv za bilo koga koji ima malo pristojnosti u sebi, recimo obraćajući se međunarodnoj zajednici. Dakle, taj diskurs ostaje i dalje živ, možda će čak biti i ojačan, ali će se možda sama zadruga malo primiriti za izvesno vreme.
I na kraju, gospodine Veljanovski, može li se reći da su televizije Pinki, Happy i tabloidi važni, možda i najvažniji stubovi Vučićevog režima i da ih se on nikada neće odreći?
Naravno da može, pa i to je situacija koja se ponavlja iz perioda druge polovine 80-ih i 90-ih. Kao što su i tada mediji bili udarna pesnica režima, tako se sada vraćamo praktično u tu situaciju jer je ta stvar oprobana. Znači, postoji iskustvo o tome, ali ja se nadam da će se ponoviti ono drugo iskustvo da se posle 10 godina silovanja javnog mnjenja, bombardovanja raznim informacijama o nasilju i podsticanja na nasilje i na agresiju, da će se ipak ljudi osvestiti, da će posegnuti za nekakvim drugačijim rešenjima i da će onda promeniti ovaj sistem.
Gospođo Đorđević, evo da i vas upitam, mislite li da se Vučić nikada neće odreći Pinka, Happy-a i tabloida zato što su oni stubovi njegovog režima?
Tu apsolutno nema nikakve dileme, to je moje mišljenje da onog momenta kad bi se odrekao medija, njegova pozicija bi bila sasvim drugačija. Kao što znamo, u autoritarnim režimima sa kultom ličnosti ne postoji nešto što se zove slobodni mediji. Oni su sredstvo za vladanje, to je naročito očigledno u ovom našem društvu. Bez medija, bez propagande, apsolutne, totalne i svakodnevne, Vučić ne bi imao ni 30% istomišljenika koliko ima danas. Dakle, ne, Vučić će se odreći svakog pojedinca i vlade i ljudi, ali medija nikad.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju iz programa Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google Podcastu, iTunesu, kao i na web stranici slobodnaevropa.org. Prijatno i do slušanja.